Radio Logos. Glasul inimii tale.
Doamne ajută, stimați ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire între cuvânt și interpretare. Vă spun ca de fiecare dată Maica Silvana și Pico Ocoleanu și continuăm discuția noastră despre Psalmul 6, pe care, într-o anumită măsură, l-am citit împreună. N-am reușit noi decât să ajungem pe la versetul al 7-lea. În cele ce urmează o să dau citire ultimelor versete, începând cu versetul al 7-lea, și vă vom propune să ne aplecăm împreună asupra lor. Tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei. Să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Da, iată acest ochi care se tulbură de supărare. E foarte concret textul aici. Nu vorbește de supărarea care mi-a podidit sufletul, ci ochiul care s-a tulburat de supărare. Și știu că în literatura patristică de multe ori se vorbește despre faptul că ochiul este cel care vede pentru că el are în sine ceea ce vede. El poate vedea și ce vede, că întunericul nu se vede, întunericul e întuneric. Vede lumina, pentru că el are în sine lumina. Și atunci se tulbură de supărare tocmai ceea ce este clar de la început. Se tulbură acest ochi. Psaltirea vorbește de multe ori în termeni foarte concreți, de ochi, de mână, de nas, de miros, de urechi, de picioare, de toate mădularele trupului omenesc. Și cred că pentru mulți dintre noi cei de astăzi, care ne-am obișnuit cu un pseudo-idealism gnostic, e foarte ciudat, nu? Noi vorbim foarte lesne despre suflet, despre spirit, despre corp, corporalitate, sexualitate, lucruri care prin această substantivizare devin din ce în ce mai abstracte. Însă psaltirea este de fiecare dată foarte concretă. Așa de concretă încât multora le poate părea trivială, nu?
Și totuși, eu cunosc din relatările celor care au trăit momente de tulburare a mâniei, de exemplu, din tristare, nu? Când au putut să ucidă sau au ucis. Cineva care a ucis îmi povestea cum a văzut altceva decât ce se vedea. Așa a putut să ucidă. Cel pe care l-a ucis era un drac. Și el a putut foarte ușor să-l ucidă atunci, fără să fi fost nebun. Deci imediat după ce a văzut că nu e atât de tare, se tulbură lumina, dacă lumina voastră este întuneric, nu? Cum zice Mântuitorul, dacă e tulburat, nu mai vedem. Și pentru el, această tulburare a vederii, a ochiului, nu mai este o metaforă, nu mai este o idee, nu mai este... El înțelege când citește, că tocmai în contextul ăsta vorbeam, îmi spunea. Și eu știu ce înseamnă asta, nu la psalmul ăsta, ci undeva din Sfânta Scriptură. Știu ce înseamnă asta, eu am pățit asta. Ceea ce ne face pe noi să credem că e teorie este pentru că teoretizăm despre, de frică să nu fim atenți la asta. Dacă am dat atenție, ce se întâmplă cu mine, cu ochiul meu, cu nasul meu, cu genunchiul meu, cu ale mele, în timp ce eu trăiesc un lucru, în timp ce eu mă angajez să vibrez și să trăiesc un eveniment într-un anumit fel, atunci eu n-aș mai spune că asta e o teorie despre. Dar noi tocmai aici am părăsit viața. Viața care este în mine, în celulele mele, ele vibrează și acolo cântă viața.
Ochiul se tulbură dinăuntru cumva.
Exact. Întreb pe cineva, zice, toate sunt scrise în Cartea Vieții și îl întreb unde e Cartea Vieții și automat privirea se înalță către cer. Ce simplu ar fi, mai aveam încotro să o luăm. Nu, Cartea Vieții, în celula mea, în viața mea, aici este. Și aici așa se tulbură dinăuntru, da?
Așa se și îmbătrânește și vorbeam noi și în emisiunea de data trecută despre această îmbătrânire între vrăjmași, această acrire între vrăjmașii sufletului.
Și se întâmplă ceva în această vrăjmașie, că zice mai departe, depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Din nou, problema auzirii. Aude Dumnezeu sau nu aude? Și pe mine, când nu mă aude Dumnezeu, este pentru că eu am o hărmălaie în mine, e o hărmălaie de voci, nu? O legiune de dorințe. Cineva dorește să se roage, cineva dorește să scrie o carte, cineva dorește să spele vasele, cineva dorește să-i zică câteva cuiva, cineva dorește să-și aducă aminte ce i-a zis nu știu cine, cineva se gândește că n-are bani mâine să plătească nu știu ce.
Și înainte de a zice ceva, hărmălaie se produce iarăși înăuntru.
Exact.
Un haos înăuntru.
Exact, exact. Și atunci eu îmi pierd nădejdea că acel Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, este mă bine păcătoasă. Mai e o voce care se aude, că tu ești neputincioasă, așa, Doamne, ce e aici? Ce e aici? Da. Și eu personal am ieșit din această falsă dilemă, pentru că aveam, citisem despre rugăciune și aveam model de rugăciune la Sfinții Părinți în care trebuia mintea să fie concentrată într-un singur gând, în gândul de rugăciune. Și am zis, eu niciodată n-am să pot asta și deci până atunci n-am să mă mai rog, nu. Și am avut imaginea Sfintei Liturghii, în care eu prindeam viață și acolo era viața mea. Și imaginea preotului care nu iese din Sfântul Altar, nu întrerupe Sfânta Liturghie, să înceapă să-i liniștească pe cei din biserică, nu? Și zic, și totuși minunea se întâmplă. Duhul Sfânt vine, pâinea și vinul nostru se înaltă la cer, se transformă în trupul și sângele lui Hristos și cei care au urechi de auzit și care au ochi de văzut participă la liturghia cerească împreună cu preotul și ceilalți se forfotesc și șoșotesc pe acolo și cine știe, poate că într-o zi li se deschide un ochi, poate de aia nu-i dăm afară, nu încuiem ușile și nu facem această disciplină și cu asta nu înseamnă să nu facem nimic. Și atunci am zis, gândul care se roagă să fie prietenul meu, acela să fiu eu și să fie ca preotul liturghisitor. Și restul gândurilor sunt vrăjmașii mei. Eu nu mai am nevoie să-mi spui că cineva de la facultatea de teologie mă urăște. Că dacă în mine n-ar fi un gând vrăjmaș împotriva mea, împotriva credinței mele, nimeni nu m-ar putea urâ în afară, n-ar putea să-mi facă nimic. Vrăjmășia mea e în mine. Acest lucru așa, dacă aș putea eu să-l trăiesc suficient și să-l permanent și să-l pot spune. Și ce este mai crut este că e o vrăjmășie duhovnicească, chipurile pun în ghilimele, pioasă, nu? În care gândul meu îndrăznește să facă în locul lui Dumnezeu, în loc să lase lui Dumnezeu, să zică, uite, acum, sau să facă ca să scape de el. Eu pot să citesc un acatist, eu pot să mă rog să fac 100 de mătănii ca să-i astup gura lui Dumnezeu care tace, sau să-i astup gura lui Dumnezeu care șoptește, știi ce ai zis azi dimineața? Știi cum te-ai uitat la prânz, la cutare? Și eu nu vreau să știu, eu nu vreau să-mi aduc aminte. Dar, în schimb, vreau să fac nu știu câte rugăciuni, sigur că asta mă ajută să dau mereu de vocea lui Dumnezeu. Dar există forme de vrăjmășie, gânduri vrăjmașe care par pioase, care par bisericești, care par religioase, mai degrabă spus. Nu? Deja un putură de cuvinte și limbaj de lemn duhovnicesc, care pe mine mă poate despărți de Dumnezeu și nu să mă unească. Și atunci toți ăștia se pot îndepărta de la mine. Sau gândul că, uite, mâine facem o activitate, strângem bani, facem bine, dăm la săraci, toți acești pot fi vrăjmașii mei lăuntrici, da? Pentru că ei mă îndepărtează de pocăința mea. Să zic, Doamne, iartă-mă, știi? Am judecat, Doamne, iartă-mă, nu te iubesc destul, Doamne, iartă-mă, sunt păcătos. Atunci va auzi Domnul glasul plângerii mele. Când eu mă plânge, iartă-mă, Doamne, nu sunt destul de conștientă de iubirea ta. Dar dacă mă plâng împotriva ta, că nu mă înțelegi, atunci acela nu e glasul plângerii mele, e glasul vrăjmașului meu.
Altfel spus, în viața religioasă, ca să spunem așa, putem foarte ușor să ne facem chip cioplit. Să credem că, de fapt, ne închinăm la Dumnezeu, dar noi ne închinăm la chipul cioplit al lui Dumnezeu, pe care noi ni l-am făurit și care este mult mai înțelegător, mult mai comod decât este...
Sau mai neiertător, știi?
Sau poate mai neiertător.
Mai neiertător, nu știu că lasă că Dumnezeu judecă. Nu știm nimic. Noi trebuie să știm că tot ce este adevărat despre Dumnezeu este doar ce rostește El. Tot ce e adevărat despre mine este doar ce rostește El. Și asta o voi vedea la judecată. Dar până atunci, ce fac eu? Mă exersez în a învăța un mod de viață care înseamnă a târna de mila lui Dumnezeu. Să mă încred că mila lui e tot. Ori asta este o adevărat meșteșug. Și orice încredințare în mila lui Dumnezeu și nu pe virtuțile mele, sau încrâncenare împotriva neputințelor mele, este de fapt izvorul bucuriei. Și încet, încet, sigur că sfinții ajung să aibă discernământ și să știe, Duhul Sfânt învață. Dar dacă eu nu am măsura aia sau sunt leneșă și nu lucrez măsura aceea, eu am repere. Orice prost poate să se descurce în Sfânta noastră biserică, pentru că nu trebuie să inventăm nimic. Totul este greit. Doar eu să aud, să cred și să mă încredințez. ci să mă doresc ca un copil și să am încredere în rezultatele mele, în căderile mele, în nimic. Să le arăt lui Dumnezeu, să mă prezint lui în lucrarea lui în biserică, prin toate formele astea învechite și complicate pe care le avem. Și atunci sunt în siguranță și bucuria vine. Când a dispărut bucuria, înseamnă că ceva nu e în regulă.
Am citit, când eram adolescent, o carte de Jean-Paul Sartre, o piesă de teatru, Le Diable et le Bon Dieu, Diavolul și Bunul Dumnezeu. Acolo e vorba despre o persoană care crede că e credincios și vrea să-i convingă pe toți de să ajungă la credința în Hristos. Și atunci ce se gândește? Să-și facă stigmatele. Și au un cui, un ciocan, și-și bate cuiul în mână, îl scoate și în mâna cealaltă și în picioare și iese pe cărare și zice, uitați, mi-au apărut stigmatele lui Hristos. Oamenii încep să creadă și în fiecare zi face ritualul respectiv. E, și la final m-a impresionat în această piesă de teatru maniera singurătatea, iarăși la care a ajuns omul acesta și cum toată construcția aceea a credinței, care se baza de fapt pe nisip, la o simplă vădire a imposturii, totul se năruiește. Cred că asta se întâmplă și cu noi atunci când ridicăm pseudo-Dumnezei în mintea noastră, când ne închinăm la Dumnezeul pe care îl credem noi că e Dumnezeu. Și aici mă tem că se întâmplă foarte des lucrul acesta și în marea teologie.
Sigur.
Când foarte cu repeziciune aruncăm anateme și acuzăm de erezie pe alții.
Nu știu.
Pentru că...
Noi trebuie să o facem, pentru că fiecare răspunde de gândul lui și dacă el e onest cu sine și respectă rânduiala și învățătura sfântă, rânduiala e sfântă în Sfânta Biserică, învățătura e sfântă și tu vii și spui, Doamne, Tu m-ai numit pe mine episcop, Tu m-ai ales pe mine preot, Tu m-ai ales pe mine profesor la teologie. Eu rostesc cuvintele Tale și a Sfinților Tăi și uite, îmi vine gândul că chiar, uite, ai putea să zici și așa, uite ce bine sună. Pune asta înaintea Ta. Și dacă mâine cineva îmi spune că e prost, au, Doamne, vezi, iartă-mă. Eu am fost de bună credință, dar am pus totul la îndemâna Ta. Când Tu spui, eu cântare care mi-e dragă la Duminica Fiului Risipitor, spulberă cuvântul milostivirii Tale, pleava lucrării noastre. Deci orice îi face Tu, teologul, orice îi face Tu, Maica Siloana și oricare maică de pe pământ, ai încredere în vântul milostivirii lui Dumnezeu, că s-ar putea să spulbere tot ce ai făcut. Dar aia nu e decât pleava. Să dăm slavă lui Dumnezeu și să o luăm mereu de la capăt, să ce? Să ne expunem vântului milostivirii Sale, nu? Asta este vizeria creștinului, cred, cel puțin la celui de măsura mea măruntă și nu a marelor sfinți. Ei, și atunci, deci în vacarmul ăsta aude Domnul glasul plângerii mele.
Aude cererea mea,
da?
Și care rugăciunea mea.
A mea, da, nu mai e a vrăjmașului meu.
Da,
deci
da,
eu când mă rog la Dumnezeu, dacă nu mă rog cu cuvintele din psaltire și din cartea de rugăciuni, când am zis ceva, Doamne, fă-mă blândă, Doamne, îmblânzește-l pe vrăjmașul meu, să mă întreb, ăsta e glasul cererii mele sau e glasul vrăjmașului meu care își dorește ca lumea să zică, o știți pe aia blândă de la Mitropolie, pe Siloana? Nu știu, omule, cine se roagă în mine. De aceea este extrem de important să ne rugăm cu cuvântul simplu dat de Duhul Sfânt în cărțile de rugăciune sau cu cereri simple din versete din psalmi sau Doamne miluiește. N-ai cum să minți când zici Doamne miluiește. Dumnezeu s-a asigurat, te-a asigurat că ești nu încape minciuna. Când zici Doamne miluiește, nu încape minciuna. Pe mine păcătosul, n-ai cum să încapă minciuna, nu? Și de aceea suntem cumva în siguranță și să ne străduim să fim onești, să ne lipim de acest glas al nostru care e glasul lui în noi. Altfel, în oricare altă glăsuire, se strecoară vrăjmașul meu care e foarte viclean și care e în mine și nu în afara mea. Și atunci se va întâmpla invers. Se vor rușina și se vor turba foarte vrăjmașii mei. Pentru că tulburarea aceea rămâne. Dar ea trece la vrăjmașii mei.
Dar ea trece dincolo.
Exact. Da. Ei se vor tulbura, da? Și se vor întoarce și se vor rușina de grab. Asta e metanoia, asta e. În pocăință, rușinea se întoarce asupra izvorului ei. La mine vine mila și se rușinează vrăjmașul care mi-a zis până atunci, fie m-a îndemnat să nu-mi fie rușine că oameni suntem, fie m-a îndemnat, e rușine mare, nu te duce să te spovedești.
Iubiți ascultători, am ajuns cu chiu cu vaie la sfârșitul psalmului al șaselea. Ne pare rău că iarăși suntem presați de timp. Timpul este
prietenul nostru.
Prietenul nostru,
pentru că numai în el putem să primim veșnicia. Nu vă lăsați
E prietenul nostru. prietenul nostru și pentru că Dumnezeu ni-l dă pentru a urma seria asta de emisiuni, Întâlnire între cuvânt și interpretare. Cu ajutorul lui Dumnezeu vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire între cuvânt și interpretare, iar până atunci...
Bucurie sfântă!
Toate cele bune!
Să gustăm mila lui Dumnezeu!
Amin! Doamne ajută!
Mărturisivă voi ție,
Amen.